Šešeras. Угу. Так, я зовут точно, не. А сопроводження не даєш? Ясно. Вас вітає Радіо Свобода. Біля мікрофона Дмитро Шурхало. Сьогодні у нас в гостях колишній міністр житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко, а зараз голова спілки власників житла України Олексій Кучеренко. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
І говорити ми будемо насамперед про утворення тарифів. Президент Віктор Янукович на цьому тижні, три дні тому, заявив, що вимагає привести тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні до економічно обґрунтованого рівня. І з огляду на це перше запитання до вас, пане Кучеренко. Чого очікувати в такому разі? Підвищення тарифів? Чи вони залишаться на тому рівні, який є зараз? Чи вони, можливо, навіть стануть меншими? Чого очікувати від економічно обґрунтованого рівня?
Ну, питання тарифів, воно і просте, і складне. Я б сказав, що взагалі тариф для житлово-комунального господарства – це головне, це квінтесенція, так би мовити, вибачте за такий розумний термін. І я в цій ситуації з одного боку з повагою ставлюся до позиції президента, саме нинішнього Януковича, бо стільки, скільки він часу і уваги саме реформі ЖКГ, ніхто до цього практично не приділяв. Ну, я маю на увазі, дійсно, були там певні там зрушення, але для президента, для його команди ця реформа стала такою головним, так би мовити, одним з головних пріоритетів, з одного боку. З іншого боку, на превеликий жаль, дуже багато вже наговорено абсолютно контроверсійних речей, поставлено таких завдань, які свідчать про те, що, на жаль, розмови і гасел про реформи дуже багато, а конкретна реформа, ну, просто не йде, і це вже відчуває не тільки суспільство, бо воно першим відчуває, це і реакція президента, не випадково вже там п'ятий міністр за останні два роки, кадрові зміни, я думаю, що не останні, на жаль. Зміни команд. І головне – це зміна напрямків, розумієте, реформи. Бо не вперше ми чуємо від президента, в тому числі, про те, про тарифну революцію, так звану. І сьогодні, ось останні буквально 3-4 дні, мені дуже багато дзвінків від різних там засобів масової інформації, журналістів, що йде якась нова тарифна революція. Я можу заспокоїти, ніякої революції там взагалі в цій системі не може бути. Це настільки інертна, інерційна система, що тільки продумані, стратегічні рішення і абсолютно нормальні, виважені, тактичні рішення можуть хоч якось розгорнути цей корабель від стагнації до реформування. Що стосується тарифів?
І економічно обґрунтованого рівня.
От ви знаєте, я особисто категорично проти, я вважаю, якби я потрапив на прийом, а я хочу вже декілька місяців, прошуся там через служби президента потрапити на прийом до Віктора Федоровича, щоб спробувати, ну, йому викласти якусь альтернативну точку зору на цю реформу, в тому числі і на те, що економічна обґрунтованість – це абсолютно застаріла норма, яку просто треба викинути з відповідного закону про житлово-комунальні послуги, і говорити абсолютно про інше, про систему стимулюючого регулювання тарифоутворення. І це стимулювання з боку держави, я переконаний, що держава, це була помилкою, коли держава відпустила тарифоутворення на рівень органів місцевого самоврядування. Бо вони не зацікавлені, на жаль, за об'єктивних і суб'єктивних підстав, вони не були зацікавлені в тому, щоб зменшувати витрати, щоб оптимізувати ці тарифи.
Чому не зацікавлені?
А бачите, тут такий конфлікт інтересів називається воно в теорії управління, в теорії реформ. Вони самі володіють, муніципалітети володіють теплокомуненерго, ЖЕКами, водоканалами, самі себе регулюють, самі собі встановлюють тарифи, самі себе контролюють, самі призначають керівників, самі залазять в борги, а потім вони вимагають від держави одного. Погасіть збитки, включіть газ напередодні опалювального сезону, або після опалювального сезону загасить дуже величезні збитки, які цього року, я думаю, будуть на рівні десь 7 мільярдів. Я так очікую, це ціна питання.
Цієї зими, так?
Да. І тому економічна обґрунтованість тарифів, треба зрозуміти, що природна монополія і тарифоутворення, ціноутворення в теплопостачанні, водопостачанні принципово відрізняється від конкурентного ринку. Чому?
А чекайте, от зараз ми що, досі жили по економічно необґрунтованих тарифах?
Ви знаєте, ну, економічна обґрунтованість мала на увазі, що певною мірою підприємство, монополіст якось підрахує всі свої витрати, ефективні, неефективні, об'єктивні, не втрати, суб'єктивні, все накидає, чохом накидає витрати, просумує все це, додасть свою заробітну платню, там штатний розклад неефективний, додасть все, що можливо, свої, свої ну, хотівки, я би їх назвав, потреби, не мог би потреби, але ж ніхто там...
Захтянки.
Не... Такі, хочу те, і все це називає економічно обґрунтованим. Потім, на превеликий жаль, державний такий орган до останнього часу був і в цій системі, це Державна цінова інспекція, достатньо корумпований орган, причому за всіх урядів, я вам відверто скажу, за всіх. І не випадково керівництво її, наскільки мені цієї інспекції, наскільки мені відомо, зараз там під слідством знаходиться. Так ось, ця Державна цінова інспекція за певний такий, ну, благодарність таку, розумієте, вона погоджує цю економічну обґрунтованість, заплющуючи очі на те, що туди накидав монополіст. А потім все це потрапляє до органу місцевого самоврядування, який, ще раз підкреслюю, звертаю увагу, володіє цим. Тобто керівника призначає міський голова, по суті, розумієте? І керівник виконує вказівки міського голови і міської ради. І далі вони кажуть, ні, дуже велика ця економічна обґрунтованість цих тарифів, давайте ми їх затвердимо, а ми дуже любимо своїх людей, і давайте ми затвердимо ці тарифи десь відсотків на 20-30 менше, ніж те, що нам порахували. А різницю ось цю будемо очікувати, що держава компенсує. Ось така пастка, ось така, розумієте, інституційна, до останнього року.
І, тобто, якщо я правильно зрозумів, від економічно обґрунтованих тарифів платнику за житлово-комунальні послуги нічого хорошого очікувати не варто.
Розумієте, з одного боку, ми не можемо порушувати основний принцип такий, що кожний товар має свою ціну. І якщо ми з ним не погоджуємося, то рано чи пізно підприємства прийдуть в занепад, труби будуть рватися так, як вони рвуться, і ще більше будуть рватися, ціни будуть зростати, витрати будуть зростати, котли будуть вибухати і так далі. Тобто треба платити стільки, скільки коштує. З іншого боку, ми вже цією тарифною лихоманкою, коли рік тому казали, всі тарифи будуть однакові. Пам'ятаєте?
На цю Україну
була така команда.
Уніфікація тарифів.
Така, повні єдині тарифи. Ну, це взагалі був нонсенс. Потім поправили, на щастя, наших керманичів і сказали, що рівні, але не дуже рівні. Такі, по кожній ж таки. Тобто, треба проводити вирівнювання, але його не може. Середня температура по лікарні не може бути. Вона не дасть характеристики, чим хворе те, чи інше теплокомуненерго. Влітку минулого року черговий уряд і черговий керівники міністерства, це ще не ті, які сьогодні, це їх попередники, вони відзвітували президенту, що вони зробили якийсь новий революційний єдиний порядок цього тарифоутворення. Насправді ніякої революції не було, бо вони взяли просто тарифоутворення по теплу, по воді, по електроенергії, по газу, все звели в єдиний порядок і назвали це новим єдиним порядком. А буквально учора я чую, що мусить новий якийсь революційний порядок. Так ось, хлопці, ще спробуйте пожити по тому, який в лютому, хоча б по тому влітку минулого року. Розумієте? Але головне в іншому. Треба зрозуміти, що система державного регулювання мусить радикально змінитися.
В який бік?
Регулятор, який створено завдяки титанічним зусиллям, в тому числі, ну я не хотів би там, але я пишаюсь тим, що я дуже багато зусиль доклав до створення регулятора, бо ми цю ідею озвучили ще
регулятор,
2005
це та комісія,
році,
яка,
безумовно. Да.
Яка
це,
зараз під слідством, як ви казали?
Ні, то була цінова інспекція. А ціновий регулятор, він врешті-решт набув статусу державного регулюючого органу, який хоча б де-юре не підпорядкований уряду, хоча насправді цьому уряду підпорядковано все. І міністерство намагається керувати регулятором, і Азаров намагається керувати НКР, але це абсолютно недоречно. Тому що регулятор має стати певним арбітром, який повністю публічно, прозоро, за повністю відкритою процедурою оприлюднення всіх витрат, мусить збалансувати інтереси монополіста, і нас з вами, тобто споживача. І не мов би теоретично, цей регулятор почав діяти, але на 2 роки пізніше, ніж ми планували. Бо закон мій особисто про створення регулятора був ще в 6-му році в Верховній Раді, потім в 9-му році. Але він тільки зараз починає працювати. І правильно визнає пан Саратов, його голова. Хоча, хочу сказати, це колегіальний орган, і я дуже порадив би пану Саратову не забувати, що кожен член комісії, так само, як і він, практично рівний. Бо саме колегіальність цього органу, вона має гарантувати, що він буде не заангажований в бок монополіста. Так ось, регулятор тільки починає працювати. 2-3 роки мінімум піде на те, щоб він хоч якусь сталу систему регулювання запровадив по відношенню до монополіста.
Скажіть, будь ласка, а от
у чому, нас... От я, вибачте, буквально одну тезу. В чому це стала система регулювання? Монополіста треба примусити за 2-3 роки увігнати всі свої параметри в якісь нормативні. Тобто, якщо записано, що максимум 13% там втрат в мережах, значить зробіть це. А більш того, я переконаний, що треба примусити перекласти ці мережі, бо в Європі 3% втрат мережі. І треба монополіста примусити. У нас досягає і 20, і 25. Це по теплу. Друге, це переобладнання котлів. Ну не можуть застарілі котли, зрозуміло, вони будуть жерти цей газ, але вони не будуть давати економіки. Треба примусити переобладнати цими котлами. І до сих пір, вибачте, ніхто цього не робив. Третє, і, мабуть, головне, а воно ж перше, це примусити монополіста врешті-решт ввести 100% облік своїх, так би мовити, витрат, скільки газу береться, скільки гігакалорій дається в систему. Бо до сих пір це йде за формулами, розумієте? Не за лічильниками.
А це лічильники мають бути де? В кожному помешканні?
Одночасно треба, одночасно. Спочатку внутрішні, тобто кожний котел, кожний пристрій, вузол має бути обладнаний лічильником. Бо до сих пір, от, наприклад, Тернопіль обленерго, там, теплокомуненерго, жодного лічильника, тобто вони споживають газ, але вони, скільки гігакалорій, вони рахують по якихось формулах.
Так часів. Немає лічильника спожитого газу чи лічильника...
І те, і інше. Тобто вони мусять ввести свій внутрішній облік, і держава мусить контролювати його, бо тоді стане зрозумілим, наскільки ефективне в них обладнання, наскільки ефективно вони використовують газ. А далі, безумовно, паралельно, за 2 роки максимум треба обладнати побудинково 100% вести облік. В першу чергу по теплу і по воді. І тоді буде ще третя проблема, яка дуже великою буде. Ми з вами зрозуміємо, що і газ, який нам продають і подають газовики, він не дуже правильний цей газ. Він погано горить. Там своя хімія є, це окрема розмова. Але я так розумію, що його не вистачає. І туди починають мішати там інші там суміші, розумієте? І тоді котел не може давати те навантаження і ту ефективність, яка там закладена в параметрах. Тобто це цілий ланцюг на сьогодні без відповідальності. І без введення...
За таких умов економічно обґрунтовані тарифи, як будуть виглядати? Без усього цього. В чому ж тоді має бути економічне обґрунтування?
Так от, економічне обґрунтування цих тарифів має бути в першу чергу в тому, що по кожному місту, по кожному теплокомуненерго для початку мусить бути затверджена інвестиційна програма, де або муніципалітет як власник, або нове керівництво, і яке війде по контракту управляти цим теплокомуненерго, або концесіонер, або орендар, або, я не виключаю, рано чи пізно буде і приватизована частково пакети акцій цих теплокомуненерго. Я вбачаю, що це був би перспективний шлях. Так ось вони беруть на себе зобов'язання. Ми вносимо такі-то інвестиції протягом 2-3 років. Ми зменшуємо витрати, ми переобладнуємо котли, замінюємо, ми обладнуємо лічильниками, ми оптимізуємо схеми теплопостачання, ми дійсно відключаємо вицентралізованого те, що не потрібно, ну, якісь віддалені будинки або одинокі будинки, але решта це тільки може бути в зоні централізованого теплопостачання. Це принциповий момент, бо я думаю, про це ми окремо можемо поговорити. Тобто треба зняти ці дурниці, які вони навіть на всю країну, коли досвід Ужгорода і Ужгородського керманича, міського голови, замість того, щоб він відповідав за законом, як він злочин зробив цей, що 2/3 міста дозволив, щоб перейшли на поквартирні котли. А все це преподноситься як якесь ноу-хау.
А чому це злочин? Що тут злочинного? Що...
А це йшло в пряме порушення і закону, і при наказів міністерства. Це порушення всіх було інструкцій, бо є порядок відключення, але він передбачає або будинком переходити, або під'їздом. І головне, має бути затверджена схема теплопостачання, тобто баланс, паливний баланс міста. Розумієте? Це теоретично виглядає непогано. Давайте ми всіх переведемо на індивідуальні ці поквартирні котли. Але це, неможливо технічно.
Але ж в Ужгороді зробили, чи ні?
Ну, а третина міста, яка лишилася на централізованому, отримала тариф 5 разів більше, ніж по Україні. Ага. І держава покриває ці збитки. І головне, не треба забувати, що сьогодні так сталося. Це, до речі, так само провина певних посадовців і цього уряду, і попередніх. Але я знаю, хто це робив в 2006 році. На превеликий жаль, це пан Клюєв припустився величезної помилки, коли в Україні були введені диференційовані ціни на газ. І сьогодні, вибачте, ситуація така, яка діє до сих пір. Тобто і наш уряд мусить нести відповідальність за те, що ми не змінили цю ситуацію. Але ситуація парадоксальна. Кияни, наприклад, або дончани, або вінничани платять за тепло і за газ, який в теплі сидить, в півтора рази дорожче, ніж ужгородці, які перейшли на індивідуальний котел. Це справедливо? Абсолютно несправедливо, розумієте? Це абсолютно несправедливо. І треба негайно змінювати цю ситуацію. Чому ми даємо цінову преференцію?
А чому так сталося, що тут сплачують?
У 2006 році пан Клюєв, тоді віце-прем'єр нового уряду, я дуже добре пам'ятаю, бо я був тоді головою профільного підкомітету, я виступав в залі, не робіть цього, благав. Але вони диференціювали ціни. Це було таке ноу-хау.
Для приватного споживання? І для...
Ну, вони тоді ввели 4 ці диференціації для в залежності від обсягів споживання. Але головне, вони цю ціну 1,5 рази теплокомуненерго споживають дорожчий газ, ніж індивідуали. Поясніть мені хоч якусь логіку цього. Її немає, цієї логіки, і безумовно на сьогодні це ставить нерівні умови.
Знаєте, ми зараз обговорюємо проблему на такому рівні загальнодержавному, але тим часом на загальнодержавному рівні, зокрема, прем'єр-міністр от неодноразово казав, що населення саме має впливати на формування тарифів. І серйозно казав прем'єр-міністр про це, про те, що люди мають відстежувати, що їм мають пояснити, як тарифи формуються, і люди мають знати і самі щось пропонувати. От ви кажете, національний регулятор, він за 2-3 роки от монополістам щось пояснить, а людей закликають уже долучатися до формування, впливати на формування тарифів. От скажіть, як це має виглядати? Що це йти до керівника ЖЕКу чи до голови ОСББ і щось йому казати? От як ми формуємо тарифи?
Ну, ЖЕК і ОСББ, перше, це не альтернативи, це принципово різні речі. ОСББ дійсно це наш орган. Тобто, якщо ми з вами є співвласниками квартир в одному будинку, то ми з вами обираємо голову ОСББ, і він мусить згідно з уставом звітувати перед нами, за що ми з вами платимо. Це наш, ми самі собі платимо гроші. ЖЕК – це комунальний. Головним начальником ЖЕКу в кожному місті є міський голова. Це треба запам'ятати. І люди повинні зрозуміти. Не начальник ЖЕКа так само винний, якщо в них погано. Але в першу чергу відповідає міський голова. Саме він укладає контракти з керівниками ЖЕКу. Саме він мусить контролювати, як вони працюють. Тому, якщо ви в ЖЕКу не отримали питання на будь-яку відповідь, чому погано, за що ви платите, чому погано прибирають, чому погано ремонтують, одразу терміново звертайтеся до свого міського голови. Хай він вам дає відповідь.
Зрозуміло, але як от на тарифи?
Тепер, далі, я, ви знаєте, ну я те, що каже сьогодні Микола Янович, я з повагою відношусь до цієї людини, ну думаю, що він щиро хотів би щось покращити, але це вже якийсь, ну мені здається, що він не дуже розуміє, от, ну особливо сферу житлово-комунального господарства. Якщо він дійсно сподівається, що наші люди, ось да, в містах переважно більшість, так, відпрацюють на своїх основних роботах. Да? Вранці вони прокинуться, відведуть дітей, там якось там щось там будуть думати, як їх нагодувати, як заробити ці кошти. Ввечері прийдуть, щось там їм треба подумати, як там вихідні провести, як лікуватися, як відпустку провести. А він їм пропонує, що йдіть і займайтеся, вивчайте таку науку, як тарифоутворення. Ну це, м'яко кажучи, абсолютно наївна постановка питання.
Безперечно, але якщо є, от раптом з'явились ентузіасти. От,
ще раз хочу сказати, в нас величезна армія, по-перше, тієї ж самої цінової інспекції, яка відновлюється, до речі, зараз. Це тисячі, мінімум тисяча по всій Україні там державних службовців. Саме вони мусять забезпечити контроль з боку держави за ціноутворення.
Але, бачите,
безумовно, населення так само мусить намагатися контролювати. Але це дуже важко робити, бо ця інформація приховується. Ця інформація з ЖЕКами там, і взагалі цим треба займатися системно. Так, якщо ми з вами створили в будинку кооператив, або ОСББ, або навіть орган самоврядування населення. Дійсно, можна знайти на кожний будинок якогось такого, ну, переважно там отставника, угу, або жінку якусь таку, угу, знаєте, там, Нону Мардюкову з кінофільму, пам'ятаєте?
Так, про діамантові руки.
Так, і вона з цього ЖЕКу, дійсно, вона витряхне душу, вона залізе більш вправно. І саме в цьому і мусить бути вклад і шлях, своя частина шляху, угу, населення по участі в реформі. Бо само воно, безумовно, не прийде. Але і держава не може від цього відсторонюватися. А ось що стосується муніципалітетів, ви знаєте, мені за останні два роки, ну, просто воно дивує і дратує ось така позиція. В тому числі і в Києві. Керманичі київські або там інші кажуть, так, ми виправили зайвих нарахувань, на 20 мільйонів гривень там нарахували зайвого, але ми повернули ці кошти. Скажіть мені, будь ласка, тобто якісь посадовці обрахували киян на 20 мільйонів гривень, в мене одне запитання. Чому вони не в тюрмі до сих пір? От чому вони не відповідають? Це грабіж серед білого дня. Ми бачимо,
тобто, як... Це не помилка, це грабіж.
Да, яка це помилка? Це грабіж просто. І на 20 мільйонів обдурили киян, і нам кажуть, ну нічого страшного, ми там трошки там докирили, там догану там винесли там одному другому.
Не, але якщо...
Да, вибачте, чиновника ви судите за 40 тисяч гривень якогось там, що він там щось там не так зробив, а тут 20 мільйонів на очах у всіх, і ніхто не відповідає.
Луценко тому... сидить за 970 тисяч.
Ну, наприклад, да. Який за більше років. Доведені, не доведені, я не знаю.
Ну, але інкримінує 970
тисяч. То вибачте, давайте до всіх тоді однаковий підхід, розумієте? Давайте до всіх. І коли дійсно ось такі обрахування йде і їх покриває муніципалітет, ну це дійсно тоді дає підстави іншим радикальним там політикам, там громадським діячам волати про житлово-комунальну мафію, розумієте? І я не хотів би, щоб ми в радикалізм входили ні з того, ні з іншого боку. Але я переконаний одне. Посадовці, які обраховують людей або в ЖЕКах, або в теплокомуненерго, або в водоканалах, це злодії, які мусять відповідати згідно з гарними кодексом, розумієте? По всій строгості.
Бо, зрозуміло.
А нас... зараз ще одна теза, щоб я так закінчив. Бо от зараз, зрозумієте, і я дуже от для себе, я сам собі кожного дня, кожного тижня задаю питання. О, що б я робив? Бо я бачу, реформа не йде. Вона гальмує, вона боксує. Я можу сказати одне. Без підтримки населення...
Так жод... от, бачите, Азарові хоче цієї підтримки населення. Він вибачте, каже, підключайтеся.
Да, підключайте. Так ось, треба повернути повну довіру населення до тарифоутворення. Бо те, що на сьогодні в суспільстві, вийдіть буквально на Хрещатик, де ми з вами сидимо, або на вулицю там будь-яку центральну в іншому місті, там запитайте людей, ви вірите, що у вас чесні тарифи на воду, тепло, ЖКГ? 95% вам скажуть, ні, не віримо. В таких умовах реформа не відбудеться. І ось головне надзавдання саме уряду, я вважаю, це повернути...
Ви можете підказати? Довіру. Шлях, як повернути довіру.
Я погоджуюсь, дійсно, треба
от людей... От Азаров теж каже, от самі давайте...
Треба людей вчити якось захищати свої права, але думати наївно, що вони самі все це, на них можна скинути, угу, будинки. Тобто, що зараз виконує уряд? Каже так, ви зробіть ОСББ, ми вам швидко передамо будинок, і ви самі там будете все розбиратися. Хлопці, а хто ж буде там робити капітальний ремонт згідно з законом про приватизацію житлового фонду? Там має бути співфінансування. І це записано в законі. І чим далі уряд...
Так, а якщо записано в законі, то які проблеми? В законі
а воно ніде не формалізовано, розумієте? Після цього тільки в 97-му році відбулася певна постанова, і яка якось хоч формалізувала щось. Будинок там 70-го року, да? Треба зробити його технічний аудит. Треба чітко визначити, що треба для капітального ремонту. Муніципалітет повинен на себе взяти, як попередній власник, певні зобов'язання. Держава, я думаю, повинна допомогти муніципалітету. Але і співвласники цього будинку, тобто ми з вами, мусимо так само частину співфінансування. Це можна зробити тільки на базі спеціального закону про перший капітальний ремонт і спеціальної державної програми. Я не хочу зараз переводити всю відповідальність на цей уряд, бо відверто вам кажу, я і сам, мабуть, ми не все встигли зробити, але мене цікавить одне, чому за два роки нічого в цьому плані не зроблено. Більш того, абсолютно небезпечна тенденція інша. Держава нічого нікому не повинна. Ми будемо євро проводити, стадіони будувати, там аеропорти і шляхи. Зрозуміло чому. 70 мільярдів державних коштів витратили, але ніхто ж не розуміє, куди і як. А будинки – це ваша проблема. Я можу сказати, це тупікова ситуація. Вона в цій країні, в нашій, в нинішній ситуації, вона ніяк, вона не призведе до вирішення питань. І саме тому закликаю і уряд, і міністра, і всю громадськість, і міських голів не розказувати байки, що немає грошей. Гроші є. Тільки інша річ, що їх сьогодні отримують більш потужніші лобістські групи. Нафтовики, газовики, забудовники, аграрії. Я не хочу війни. Я хочу сказати...
У комунальників що... немає своєї групи.
А ось там немає. Комунальників теж є, але комунальники воюють, як правило, на рівні муніципалітетів. Вони там намагаються отримати.
Тобто не на державному.
А ось мешканці, власники житла, ось ми з вами маємо там представників. Ніхто за нас там не воює.
Цікаво, бо ми обираємо, якби.
А ми обираємо. І саме тому ось пропоную задуматися про це.
От нам через мережу Фейсбук прийшли до вас, пане Кучеренко, запитання.
Цікаво.
Зараз я вам їх оприлюдню. Можливо, не всі вони до вас. Але більшість, все-таки, думаю, будуть цікаві. Про перше, від людини, яка ховається за псевдонімом, я так під ніком, президент України, запитує, чи виношується ще в міністерстві ідея однакових тарифів в різних містах? Здається, вже говорили.
Ну, можу сказати так. Я дуже тут важливо бути
там,
правильну термінологію. Єдиних тарифів – це неможливо. І абсолютно це
але, просто, виношу,
але на рік воно загальмувало, ця теза і вимога єдиних тарифів, я вважаю, на рік загальмувала розвиток тарифоутворення нормального, об'єктивного, справедливого.
Так.
Що стосується допомоги регіонам, в яких за об'єктивних підстав ці тарифи підвищені, ну скажімо, дійсно, схема там водопостачання там, в Луганській області або в Бердянську, вона передбачає там 100 зайвих кілометрів. Це можна частково компенсувати з боку державного бюджету або обласного. Але говорити про єдині тарифи, ну це тупік, так. Слава Богу, відмовились від цього.
Відмовились. Яків Лисенко питає, я, до речі, це питання вже задав і сам, як ми можемо впливати на формування тарифів?
Що стосується ЖЕКів, можна дійсно ефективно впливати, і для цього треба хоч якийсь об'єднавчий процес провести на рівні будинку. Хочете – створюйте ОСББ, хочете – ОСН створюйте, хочете – просто збори проведіть і оберіть якогось уповноваженого, який прийде з протоколом зборів до ЖЕКу і скаже, шановний пане керівник ЖЕКу, мене уповноважив будинок, покажіть мені, будь ласка, за що ми платимо. Вам не дадуть одразу такої інформації.
Ну, знаєте, якщо на рівні великого будинку, там, скажімо, 4 під'їзди, 9 поверхів, ну, важко всіх зібрати, а там на рівні
важко,
під'їзду
але
можна...
Але доведеться, розумієте?
Тобто,
важко.
Якщо на рівні під'їзду не годиться.
Ви знаєте, треба хоча б одні збори на рік проводити, щоб обрати людину, якій ви довіряєте. Ну, в будинку має бути сьогодні хоч якась така, знаєте, керуюча.
Але, такий. Ну, хочу уточнити, тобто, представник там від під'їзду не може там іти до ЖЕКу.
Краще, безумовно, від будинку, бо ви тоді по будинку, ви знаєте, де межа вашої будинкової території, як там прибирається, тобто ви можете від будинку хоч якісь вимоги проконтролювати. Але далі буде інше
питання. От, до речі, Тетяна Урбанська з якраз про ЖЕКи запитує. Роки три тому він, тобто ви, пане Кучеренко, казали, що ЖЕКів в Україні ось-ось не стане. А що він скаже? Тобто ви
я ніколи не казав. Це абсолютно воно, це мабуть був не я. Ну, це не абсолютно, я не міг цього казати. ЖЕКи ще будуть довго. Але інша річ, що це може бути муніципальні або приватні. Інша річ, що їх структура і кількість, і якість повинна змінюватись. І ось, наприклад, мій колега там, пан Гройсман, ну, він мій земляк, вінничанин.
З Вінничани. Да, він зараз мер чи?
Да, він міський голова, дуже розумна молода людина, але робить свої помилки, але по ЖЕКам він дійсно навів порядок, наскільки мені відомо. Він їх оптимізував. Він зробив їх структуру більш прозорою, більш оптимальною. Частина ЖЕКів приватна. Тобто він зробив конкуренцію. Слава Богу, це прекрасний досвід. І саме в Києву треба їхати сьогодні.
А чому, до речі, уряд, до речі, не тільки цей, хоче вже давно, щоб ЖЕКів стало менше, а об'єднання співвласників...
Ви знаєте, я би уряд взагалі... Уряд і ЖЕКи – це різні площини.
Ні, ну дивіться, є така...
ЖЕКи – це парафія міського голови.
Так, але уряд хоче, тим не менше це урядова ініціатива, піднімається на рівні уряду, що потрібно ЖЕКи ліквідувати, чомусь це уряд ініціює, ЖЕКи ліквідувати, створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Чому люди не надто намагаються створювати ці об'єднання?
Теза ліквідації ЖЕКів і теза про те, що об'єднання ОСББ замінять ЖЕКи, це дилетантство чергового чиновника, який приходить і, не розібравшись, про це говорить. І, ну, можна вибачити, скажімо, там, міністра економіки, там, або навіть прем'єр-міністра. Ну, він не повинен всьому досконало так розбирати. Але коли заступники міністрів, коли заступники голів там КМДА кажуть цю дурню, розумієте,
А чому дурня?
Ну, пояснюю. ОСББ – це певна форма, добровільна, підкреслює, нашого об'єднання співвласників будинку для прийняття рішень стосовно управління, обслуговування, там, володіння нашим майном, нашим будинком. А ЖЕК – це компанія, яка надає послуги. І ми так чи інакше, ну, ми не зможемо в будинку тримати окремо електрика або водопровідника. Це буде дорого, скажімо. І нам треба в когось ці послуги замовляти. Якусь частину послуг ми можемо самі, по суті справи, собі. Тобто ми можемо в цей ОСББ взяти на ставку прибиральницю і ЖЕКу сказати: шановний ЖЕК, бай-бай, нас це задовольняє. Нормально? Нормально. Закон це дозволяє. Але якісь послуги ми не в змозі будемо. І компанії повинні нам якось будуть надавати. Бо їх не можна по кожному будинку. Вони будуть економічними тільки тоді, коли по групі будинків. І тому назвіть його ЖЕК, ШМЕК, як угодно. Хтось повинен це робити. Це так, до речі, коли кажуть про ліквідацію ЖЕКів, мені це нагадує, як пан Ющенко, наш попередній президент, колись образився там, ну, на ГАІ, на ДАІ, і так, вийшов і сказав, да, ліквідувати ДАІ. Я можу нагадати, що було рівно за місяць. ДАІ все приховалося. Місяць, їдь хто хоче, пий хто хоче, за рулем, все, така лафа. За місяць збільшено, ну, взагалі, катастрофа на дорогах. І він зрозумів, що треба говорити про інше. Боротьбу з корупцією? Так. Оптимізацію роботи? Так. Більше розгорнутись до людей, так, але не можна, ну, взагалі казати, завтра не будуть ЖЕКи. А що буде? От скажіть мені, що буде? Хто вам буде виводити сміття? Хто буде прибирати? Куди ви будете телефонувати, щоб прийшов електрик або коли природак і все? Тому я
не... Ну, коли електрик можна кожен... Я, куди? Наприклад, не дзвоню в ЖЕК, я дзвоню, там, знаю, там, дядя Петя, дядя Вася.
Вибачте, ви граєтесь з тим дядя Петю і дядя Васю, а коли у вас згорить будинок, а хто буде відповідати за те, що якийсь доморощений дядя Петя, дядя Вася? Як мінімум, треба, щоб ці фахівці були сертифіковані і щоб їх визнавала, скажімо, там енергетична компанія, розумієте? Щоб їх допускали до роботи в будинку, бо це дуже така небезпечна. Інженерне обладнання будинків, там, це небезпечна робота.
Але ж ви знаєте, наприклад, вже подзвониш, скажуть, буде через 3 тижні, він там до вас прийде з такої до такої години, а знайомий твій електрик прийде За годину, ще... коли тобі зручно і все зробить.
Ну, нема питань. Не спрощуйте. Треба вимагати дійсно і затискати ЖЕК в такі лещата, щоб там були нормальні, щоб ці ваші знайомі працювали там в ЖЕКу, і щоб вони обличчям розвернулися до людей. Саме на це...
Надскладне запитання.
Послухайте, треба створювати конкуренцію, безумовно. І коли ЖЕК зрозуміє, що цю послугу ви можете замовити в іншому місті, він абсолютно по-іншому себе наведе. Але...
А зараз ЖЕК зацікавлений?
А ось. Ось, нагадую, що я вам сказав 15 хвилин тому. Запам'ятайте, будь ласка, всі, хто нас слухає. Головний начальник ЖЕКу в вашому місті – це ваш міський голова. І або, якщо він не ЖЕК не зацікавлений, міський голова не зацікавлений, розумієте? В міського голови є повний арсенал засобів, щоб зробити конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг. Якщо у вас в місті, ви не задоволені, саме в першу чергу, роботою ЖЕКів по утриманню будинків, це дійсно винний начальник ЖЕКу, але головна вина лежить на міському голові і на депутатах вашої місцевої ради. Тому це перша адреса, де ви повинні вимагати якісного обслуговування ваших будинків. Інша річ, що дійсно в тарифі на тепло і в його розмірі на 2/3 сидить ціна на газ. І дійсно, це не залежить так прямо від міського голови. Це НАК «Нафтогаз», на жаль. Держава в державі в нас сьогодні, така структура, яка вже над державою інколи виступає, вона нам чомусь диктує ціну на газ, яка сьогодні дійсно, її не може населення потягнути. І, до речі, президент дуже чітко 3-4 дні тому на Раді регіонів сказав, що, і в тому самому числі і МВФ дав цей сигнал, що ми не можемо допустити підвищення ціни на газ. Тому я би порадив НАК «Нафтогазу» якось так само розбиратися із своєю ціною і розбиратися, де газ українського походження. І навіть викинути думку, що можна далі підвищувати ціну на газ для теплокомуненерго. Бо це буде просто криза неплатежів, вона не призведе ні до чого. Але ЖЕКи – це парафія муніципалітету і міського голови. Запам'ятайте це. І ось там є адреса головних реформаторів, а не в міністерстві.
Запитання від Євгена з Дебальцево. Він каже, що є така проблема, що багато міст, наприклад, те саме Дебальцево, там не вирішена проблема з газифікації. І люди використовують електроенергію для обігріву, бо він пише, що газ – це дорого. Не газ, вибачте, вугілля – дорого. Там тонну вугілля закуповувати – це буде дорого. І використовують електроенергію, але не мають пільгового тарифу. То ця проблема реально, він пише, яка існує зараз, але в чому питання зараз?
Ну, питання приблизно зрозуміло.
Так. Тобто люди мають електроенергію не за пільговим тарифом і використовують її для всіх
питання
потреб. Як ви вирішите це?
Взагалі енергетичне, так. Воно для держави України є головним, бо це наша залежність або незалежність. А для кожного міста його теплостратегія, ну, взагалі, так, теплова стратегія має бути в рамках України, бо розумієте, як місто може розробити свою стратегію, якщо 2 роки тому йому кажуть, газ буде дешевий, ну, тоді сідаємо на газ, тоді Ужгород переходить на газ, розумієте? А потім через 2 роки каже, ні, газ буде дорогий, всі на вугілля. Так вибачте, ви ж визначитесь, бо в цих умовах дійсно вимагати від міського голови і від теплокомуненерго якоїсь стратегії розвитку неможливо. Саме тому я переконаний, що цей уряд і міністерство мусить завершити те, що ми розпочали свого року. Ми розпочали розробку документу під назвою «Стратегія теплозабезпечення», де ми хотіли дати чіткі відповіді. Централізовано, децентралізовано, помірно децентралізовано, як приймаються рішення, які види палива, яка альтернатива, як стимулюються ці альтернативні, розумієте? Без відповіді на базові рішення нічого на рівні регіонів не можна було зробити. І паралельно ми розпочали роботу, прийняли постанову про затвердження програми модернізації комунальної теплоенергетики.
Тобто в даному випадку мешканці Дебальцево відповідь мають чекати від голови держави чи від мера?
Їх міський голова і депутати міської ради мусять звернутися в першу чергу до облдержадміністрації з вимогою розробки обласної програми модернізації комунальної теплоенергетики. Вона має базуватися на певних і загальнонаціональних рішеннях, і на місцевих рішеннях. І саме там мусить бути дана відповідь, де доля електроенергії, де вугілля, де альтернатива, де солома. А дійсно в селі треба палити все те, що палиться. Розумієте? Але тоді облдержадміністрація, воно все це зведе докупи. Але воно мусить звернутися, ОДА мусить звернутися до прем'єр-міністра з вимогою відповіді на головні питання. Дайте на 5 років нам ціну на газ, якусь траєкторію. Дайте нам чітку відповідь, вугілля буде чи не буде, за якою ціною, буде воно горіти чи не буде, вибачте. Це так само принципове
серйозна проблема,
це серйозне питання.
Вугілля часто спорудує.
Вона абсолютно вірна, да. Дайте нам відповідь по ціні на електроенергію, буде чи не буде. Дайте нам відповідь, чи збирається держава і обленерго вести лінії електропередач і як воно мусить розвиватись. І тоді ми дамо відповідь, скільки ми будемо споживати. І головне, треба розуміти, не треба негайно модернізувати котли і вкладати величезні кошти в котли. Треба зменшувати споживання в будинках. А для цього треба ставити там лічильники і розробити головну програму для міст України на сьогодні. Вона має стати національним пріоритетом. Це програма модернізації житлового фонду. А під модернізацію, я розумію, 2 речі об'єднані. Це капітальні ремонти і це енергозбереження в будинках. Це термомодернізація наших будинків. Тобто дахи, вікна, стіни, під'їзди, все, де ми втрачаємо 50% тепла, має бути за допомогою держави і, безумовно, за безпосередньої участі власників і за допомогою кредитних ресурсів і інвестиційних мусить бути в єдиній програмі негайно розпочинати. І тому, коли прем'єр-міністр тиждень тому, там 2 тижні, на одному засіданні урядів каже, ось так, треба негайно утепліти наші будинки, так, бо холодно зараз, і треба негайно зробити. Ну, я бачу, що ви знаєте, ну, ми як... Так, треба, але це не можна зробити навіть за рік і за 2. Ця програма буде років на 5-10. Але чим раніше ми її почнемо, тим раніше закінчимо. І ось те, що немає, я не бачу, на жаль, превеликий комплексного підходу. Я бачу весь час намагання почати спочатку. Якусь На останньому уряді пішло завдання. Розробіть нову програму. Та навіщо нову програму? Вона прийнята. Програма реформування в 2009 році. До речі, Микола Янович...
В 2009-му, так?
Безумовно. За неї проголосувало 347 народних депутатів. Усіх кольорів. До речі, запевняю вас, що Микола Янович за неї голосував.
А чому ж тоді ці програми настільки от відсідаються?
А це якась ментальність цих людей, от розумієте? Ну вони непогані люди, симпатичні такі, вольові. Але вони чомусь прийшли до своїх посад, і вони роблять сьогодні вигляд, або дійсно вони переконані, що до них нічого не було зроблено, що треба починати з чистого аркуша, з нуля. І саме тому сьогодні два роки втратили. Вже я бачу реакцію президента, і він розуміє, що два роки для реформ втрачено. А два роки в цих умовах України – це дуже великий стартовий такий потенціал. І головне – втрачена довіра людей. Тому як повертатися? Ну, мабуть, треба перейти від звинувачень, розумієте? Хто там винний, хто не винний, до дійсно акумуляції інтелектуального потенціалу, технічного потенціалу, професійного, в незалежності від кольорів, які, так би мовити, там люди мають.
Як бачимо, президент поставила на ним задача про економічні, про економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, є більш ніж складною, більш ніж багаторівневою.
Я би сказав, ви знаєте, я би порадив би президенту, так, економічно обґрунтовані, чесні, справедливі тарифи. І переконати в цьому людей. Ось це головне надзавдання, яке я би порадив президенту поставити перед урядом.
Так. Ми дякуємо Олексію Кучеренку за змістовну розмову. Дякуємо нашим слухачам і користувачам інтернету, які ставили свої запитання через Фейсбук. На все добре.
Дякую.